Pokojný večer vám všetkým, vítajte po vianočnej prestávke na ďalšom čítaní a premyšľaní z knihy proroka Ezechiela. Dnešná téma sa volá Akú máme nádej a budeme čítať 20. a 21. kapitolu Ezechielovej zvláštnej knihy.
Thank you.
Budeme čítať proroka Ezechiela z 20. kapitoly, prvých 12 veršov a potom z 21. časť. Najskôr Ezechiel 21 až 12. V 7. roku, v 5. mesiaci, 10. dňa toho mesiaca, prišli mužovia spomedzi starších Izraela dopytovať sa Hospodina a sadli si predo mňa. Vtedy mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, hovor so staršími Izraela a povedz im, takto vraví Pán, Hospodin, prišli ste sa ma dopytovať? Ako žijem, nedovolím, aby ste sa mňa dopytovali, znie výrok Pána, Hospodina. Chceš ich súdiť? Chceš súdiť, človeče? Oznám im ohavnosti ich otcov a povedz im, takto vraví Pán, Hospodin. Toho dňa, keď som si vyvolil Izrael, zdvihol som ruku, prisahal som potomstvu Jákobovho domu a dal som sa im poznať v Egypte. Vtedy som zdvihol ruku a prisahal som, ja som Hospodin, váš Boh. V ten deň som zdvihol ruku k prísahe, že ich vyvediem z Egypta do krajiny, ktorú som pre nich vyhliadol, ktorá oplýva mliekom a medom, bola najkrajšia zo všetkých krajín. Povedal som im, každý nech odvrhne svoje ohavné modly, ku ktorým upieral oči, a nech sa nepoškvrňuje egyptskými modlami. Ja som Hospodin, váš Boh. Oni sa však vzopreli a nechceli ma počúvať. Nikto neodvrhol ohavné modly, ku ktorým opieral oči, ani neopustil egyptské modly. Vtedy som povedal, že vylejem na nich svoju prchkosť, kým neskončí môj hnev proti ním v Egypte. Konal som tak pre svoje meno, aby nebol znesvetené v očiach národov, medzi ktorými boli oni, pred ktorých zrakmi som sa im dal spoznať, keď som ich viedol z Egypta. Keď som ich vyviedol z Egypta a doviedol na púšť, vydal som im svoje ustanovenia a oboznámil ich so svojimi nariadeniami, ktorých plnením má človek žiť. Dal som im aj svoje dni sobotného odpočinku, aby boli znamení medzi mnou a nimi, aby poznali, že ja, Hospodin, ich posvecujem. Z 21. kapitoly prečítam verše 13 až 22. 21, 13 až 22. Potom mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, prorokuj a povedz. Takto vraví Pán. Meč. Meč je naostrený, aj vyleštený. Naostrený, aby zabíjal. Vyleštený, aby sa jagal ako blesk. Máme sa tešiť? Syn môj, pohrdol si palicou i každou radou. Dal som ho vyleštiť, aby sa dal chytiť do ruky, meče naostrený a vyleštený, aby ho dali katovi do rúk. Krič a kvíľ, človeče, lebo meč bude proti môjmu ľudu. Ten bude proti všetkým kniežatám Izraela. Prepadnú meču aj s môjim ľudom. Preto udri sa po bedrách, veď skúška je tu. Ak aj opovrhneš palicou, prečo by sa to nestalo, znie výrok Pána, Hospodina. Ty však, človeče, prorokuj a tlieskaj rukami. Nech príde meč dvakrát, či trikrát. Je to meč na tých, čo budú pobití. Veľký meč na tých, čo budú pobití. Bude krúžiť okolo nich, aby si srdce zúfalo a padli mnohí. Pri všetkých branách som nariadil vraždenie mečom. Ach, je pripravený, aby sa blízkal. Vyleštený, aby zabíjal. Švihaj napravo, rúbaj naľavo, kam je obrátené tvoje ostrie. Ja tiež zatlieskam a utiším svoju prchkosť. Ja, Hospodin, som to povedal. Ak môžete, postaneme a budeme sa modliť. Drahý Bože, daj nám vieru, aby sme našli sviecu v tme. Aby sme našli to malé svetlo v temnote. Aby sme našli pokoj v strede nepokoja. aby sme našli kotvu v rozbúrenom mori. Aby si nám dal milosť nájsť nádej aj uprostred súdu. Amen. Pekný večer ešte raz. Dnešný text je rozsiahly, aby sme dokončili Ezechiela do konca školského roka, tak je treba niekedy prečítať viacej toho textu a dnes vlastne dve kapitoly, ktoré sa aj tak dajú rozdeliť. 20. kapitola vlastne rozpráva históriu rebelujúceho národa. História Izraela ako rebelujúceho národa. Potom 21. kapitola, tu by som nazval ku slovu prichádza meč, tam je v strede tej 21. kapitoly to jedno slovo, jedna zbraň, meč. Všetko je vlastne o tom meču. A práve pre túto rozsiahlosť som dnes zvolil iný prístup, lebo som vnímal, že by toho bolo veľa, keby sme vlastne chceli o všetkom niečo povedať. A rozhodol som sa zamerať len na niektoré tematické časti z tých dvoch kapitol, ktoré mi prišli najviac zaujímavé alebo zvláštne. A to preto, niektoré mi prišli tak zvláštne, lebo som vnímal, že sú tak zvláštne, lebo sú to témy alebo myšlienky, ktoré aspoň ja som nikde inde v Biblii nečítal. Nikde inde som ich nenašiel, len tu. Možno, že sú aj iné miesta, ale zase nepoznám Bibliu tak dobre, aby som to vedel. Ale určite ma prekvapili. Takže sa podelím o 5 takých myšlienok, ktoré sú roztrúsené v tých dvoch kapitolách. A snáď to bude aspoň z nejakej strany niekomu niečo hovoriť. V 20. kapitole, začíname tam, sme čítali o tom, že Boh vyvolil Izrael a dal sa im poznať. Konkrétne hovorí, toho dňa, keď som si vyvolil Izrael, zdvihol som ruku, prisahal som potomstvu Jákobovho domu a dal som sa im poznať v Egypte. Vtedy som zdvihol ruku a prisahal som, ja som Hospodin váš Boh, vtedy som zdvihol ruku, stále sa tam prisahá, Boh má zdvihnutú ruku a prisahá, že ich vyvedie z Egypta do krajiny, ktorú som pre nich vyhliadol, ktorá oplýva mliekom a medom. To je celkom štandardný opis vyvedenia z Egypta, čo je udalosť kľúčového charakteru v celej starej zmluve. Boh sa to svoje vyvolenie Izraela, to, že má Izrael rád, prejavil tým, že Izrael zachránil. To, že máme niekoho radi, sa prejaví tým, že im pomôžeme. Prejavilo sa tým, že ich zachránil a najväčšia demonstrácia toho je, že je vyvedený z Egypta. To je celkom štandardný popis. Tá zem, do ktorej je, ktorá je zaslúbená, je popísaná, že je to krajina oplývajúca mliekom a medom. Ale potom sa tam objaví táto veta, ktorú teda ja som nikde inde nečítal. Bola to najkrajšia zo všetkých krajín. Kanán, teda tá izraelská krajina, kam sa Izraeliti presťahovali, bola najkrajšia zo všetkých krajín. Aspoň tak hovorí prorok. Čo to je za popis? Však Izrael nie je najkrajšia krajina na svete. Taký Nový Zéland, ja by som povedal, je peknejší, krajší, alebo Island, alebo iné krajiny, alebo Slovensko. Ale Izrael, tak tam predsa je niekoľko ťažkých oblastí. Púšť, to miesto s nedostatkom vody, ktoré akoby je to nesamozrejmé miesto. Objektívne to nemôže byť najkrajšia krajina na svete. Teda ja pochybujem. Čo ale za samozrejme nás vedie k tomu, že asi sa to nemôžeme pozerať tak analyticky. Že to nie je analytický, objektívny popis, o ktorom sa tu rozprávame. Zrejme tento výrok má byť chápaný iným spôsobom, lebo tento výrok je zrejme vyslovený jazykom lásky. Moja manželka je najkrajšia žena na svete. Tak, no nebudem do toho zachádzať, to by som sa tu zaplietol, ale zrejme to naznačuje, že to je vyslovené jazykom lásky. Čiže Izrael bol privedený do krajiny, ktorá je mu daná ako dar. A je daná Bohom. A preto pre ňoho je najkrajšia, môže byť najkrajšia krajina. Lebo je daná vo vzťahu, ktorý je charakterizovaný láskou, vernosťou, blízkosťou. Je to teda niečo iné ako taká chladná kalkulácia, tak porovnajme si Izrael s inými krajinami na svete. Možná paralela je pozrieť sa na náš život. Náš život je taká krajina, v ktorom my sa prechádzame. Je tá moja životná krajina najkrajšia zo všetkých? Chápem, že objektívne opäť to tak asi nebude. Možno, že by sme sa ten náš byt, teda teraz nebudú to na seba, ale možno ten náš dom asi nebude najkrajší, keď to porovnáme so susedmi. Alebo to, čo sa mi stalo v živote, asi nebude to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Lebo potkali ma ťažké veci. Ale to asi nemení vhodnosť tejto otázky. A mne to pripadalo, že naopak táto otázka je dosť dôležitá pre nás. Lebo v určitom slova zmysle, najmä keď vnímam, že môj život je darovaný darcom, tak môžem vidieť svoj život ako najkrajší zo všetkých životov. A niečo pozitívne aj to so mnou robí. Niečo pozitívne to vo mne vytvára, tento postoj. Postoj vďačnosti za to, čo som dostal, za to, kde a ako žijem. Postoj neporovnávania sa s druhými. Postoj, ktorý nakoniec objaví krásu aj v obyčajnom. Mnišské komunity častokrát žijú na jednom mieste. Oni tú svoju vernosť a trvalosť ich vzťahu a celibátneho rozhodnutia vyjadrujú aj záväzkom k miestu. A niekedy som ich počul hovoriť, že žijú na tom najkrajšom mieste. Ako môže byť najkrajšie, keď nikde inde neboli? By sme sa mohli opýtať. No vďaka tomu, že ho považujú za najkrajší život a najkrajšie miesto, tak vďaka tomu vďačnému, takému upokojenému spočinutiu môžu objaviť na tom svojom malom kúsku zeme veci, ktoré tam cestovateľ neuvidí, ktorý len tak prechádza. A tak jedna z otázok, nad ktorými potom môžeme meditovať, je moja životná krajina najkrajšia zo všetkých? A čo mi to také prijatie, aha, je, môže pomôcť objaviť, čo by som ináč neobjavil? Je treba k tomu dodať však, a ja to tak vnímam, že pohľad nového zákona rozoznáva, že táto perspektíva môže byť niekedy falošná. Že niekedy tie naše príbehy životné majú v sebe takú čiernu dieru, ktorú my nemáme ako natrieť na rúžovo a povedať, to je najkrajšia krajina, som akože dobre, že ma opustil partner, napríklad. Alebo, že som, prežili sme tragickú udalosť v rodine. Preto si myslím, že nový zákon pridáva trocha iný pohľad. Napríklad v Efežanom, v prvej kapitole, celá prvá kapitola Efežanom popisuje vlastne, že Boh nás múdro stvoril, že Boh nás vyvolil a že nám dal dedičstvo. Teda všetky tieto také isté obrazy. Vyvolenie, záchrana, múdrosť alebo taká prezieravosť a dedičstvo, Kanán. No ten Kanán nás ešte len čaká. Nový zákon dodáva, že to nie je ten život, ktorý tu teď žijeme, ten najkrajší možný, ale ten najkrajší možný život nás ešte len čaká, ešte len príde. Tak to som chcel povedať ako taký dodatok, lebo niekedy, myslím si, že to je realistické, že niekedy náš život nie je taký. A to nenaplnenie, tá nekrása, je znakom toho, že skutočné naplnenie nás len čaká. Druhá myšlienka sa týka zase úplne niečo iného. Ďalšia pozoruhodná informácia v tomto príbehu je skutočnosť, kde tá rebélia nekonečná začala. Po tomto, že teda Boh im zaslúbil priviesť Izrael do
z krajiny, ktorá je najlepšia zo všetkých možných krajín, tak potom vlastne začína, pozrie sa dozadu a rozpráva o tom, ako ten Izrael vlastne odmietal znova a znova Boha. Že znova a znova nekonečný kolotoč rebélie. Kedy to začína? Neviem, či ste si to všimli v tom texte, ktorý sme čítali. Lebo Boh im povedal, 7. verš, každý nech odvrhne svoje ohavné modly, ku ktorým opiera oči, a nech sa nepoškvrňuje egyptskými modlami. Oni sa však vzopreli a nechceli ma počúvať. Nikto neodvrhol ohavné modly, ku ktorým opieral oči, ani neupustil egyptské modly. Opäť ten môj dnešný refrén, toto som ešte nikde nečítal, sa tu objavuje, lebo tu je zrazu povedané, že Izrael odmieta Boha, už keď je v tom Egypte. Teda on už sa chystá odísť, ale stále ho nepočúva a ja teraz skutočne neviem, kde sa o tom píše, kde to máme, lebo medzi Genesis, kde Jozef privedie Izrael do Egypta a darí sa im dobre a Exodem, tak je len proste strašne málo miesta, nepamätám sa, že by tam bolo popísané, no a Izrael vlastne teda neposlúchal Boha. Ale ako by sa ten Ezechiel takým mikroskopom pozrie na ten príbeh Izraela a hovorí, že to je história rebelie a rebelie v Egypte, na púšti, v zasľúbenej zemi, v exile, všade. Znova a znova. To isté. Ten istý príbeh. Čo je zvláštny pohľad na Izrael. Izrael akoby nemá žiadnu slávnu minulosť v tomto. Že to je ubohý národ, ktorý vlastne stále odmieta Boha. Ako je možné, že existuje stále? A zasa podobná paralela asi s našim životom. Že keď sme úprimní, tak jeden z možných pohľadov na náš život je, že teda my sme to nikdy s tým Pánom Bohom nemysleli úplne vážne. Aj v tých akoby najlepších momentoch a aj v tých, ktorých si akoby nepamätáme. Ja som si to takto previedol, že ten Egypt, ja som nikdy nepočul, že by tam Izrael bol neverný, mal nejaké modly. Ezechiel hovorí, áno, tak to bolo. No tak možno aj v tých mojich okamihoch, kedy ja si ani nepamätám toho môjho života, tak tiež som asi mal nejaké iné modly. Nejako vážne som to asi nemyslel nikdy. Ako je možné, že stále to nejak ide? Tá odpoveď tých kapitol je, že je to možné len kvôli tomu, že Boh tam ostal verný. Že vždy znova a znova si povedal z nejakého dôvodu, no ale ja ich nezničím. Alebo ešte počkám. Alebo ostanem s nimi verný. Ale nie je to kvôli tomu, že by ten Izrael bol svätý, alebo myslel to veľmi nejak dobre. Možno, že v niečom to je podobná paralela k našemu životu, ktorá by nás nemala viesť k depresii, ale myslím si, že časť toho, k čomu má viesť, je pochopenie, že tá naša vernosť, aj zbožnosť, aj viera nezávisí na nás. Závisí na Bohu. Tretia myšlienka. Boh urobil, nazval som to dva hrozné dôsledky tu u mňa, lebo nejaké dôsledky to predsa len má na záver. Teda tam je tá rebélia, ktorá pokračuje z jednej generácie na ďalšiu. Žiadna generácia akoby nie je lepšia ako tá predchádzajúca. A nejaké dôsledky to má. Čo Boh urobil pre Izrael? On urobil dve akoby zásadné, dôležité veci. A budem teraz čítať z textu, ktorý sme nečítali. Z 20. kapitoly verše 23 až 26. Toto je veľmi komplikované, čo tu čítam. No zdvihol som ruku, zasa sa prisaha, a prisahal som proti ním na púšti, že ich rozptýlim medzi národy a že ich roztrúsim po krajinách, pretože neplnili moje nariadenia a zavrhli moje ustanovenia, zas znesvetili moje dni sobotného odpočinku a svoje oči upierali k modlám svojich otcov. Proto som im aj ja vydal nedobré ustanovenia a nariadenia, ktorých plnením nebudú žiť. Asi som to prečítal trocha rýchlo. Boh im dal dve veci. Dobrú krajinu, teda najlepšiu, a dobré nariadenia. Dal im priestor pre život, teda priestor fakticky, kde sú, a aj určité pravidlá alebo mantinely, ktoré spôsobujú, že ten život môže pokračovať ďalej. A to sa tam znova a znova opakuje, že majú teda dobrú krajinu a dobré nariadenia. A keď už to ide tak z kopca, alebo je to taká rebelia, tak Boh toto prevráti. Alebo sa to prevráti? A to znamená, že sú rozptýlení do iných krajín, z tej dobrej, najlepšej krajiny do iných, teda nie najlepších, a toto je prekvapujúce, neviem, že by to bolo niekde inde, a tiež im Boh dal nariadenia, ktoré nie sú dobrá. Nie dobré nariadenia. Preto som im aj ja vydal nedobré ustanovenia. Dal som im nedobré ustanovenia a nariadenia, ktorých plnením nebudú žiť. Čo to je? Ako je to možné? Je to len taká nadsázka? Alebo o aké príkazy ide? Aký príkaz, ktorý je povedaný Bohom, nie je dobrý? Je to len niečo, čo sa môžeme domýšľať, alebo niečo, čo existuje, alebo existovalo v Biblii? Tak ja mám jednu takú myšlienku, určite je veľmi kontroverzná. Možno, že tu máme odkaz k eticky problematickej obeti prvorodených synov. Možno, že tu máme odkaz k eticky problematickej obeti prvorodených synov. V starej zmluve, v Pentateuchu, v Exodu napríklad konkrétne, v 22. kapitole, 28. verši sa objavuje toto prikázanie, ktoré má desivo znie v ušiach. Daj mi svojho prvorodeného syna. Bodka. Daj mi svojho prvorodeného syna. A toto prikázanie má aj jedno takmer naplnenie v jednom takmer obetovaní. V Genesis 22 Abraham ide na horu Moria, kde chce obetovať svojho prvorodeného syna Izáka. Nakoniec Boh zasiahne a namiesto syna sa objaví baránok. No napriek tomu, že za syna môže byť obetované zviera, tak príkaz, daj mi svojho prvorodeného syna, a táto udalosť môžu naznačovať, že toto môže byť ustanovenie, ktoré nevedie k životu, lebo prvorodený syn nesie, je nositeľom života, ale je to niečo, čo nie je správne, nie je dobré, napriek tomu to Boh dal. Myslím si, že za takéto vety sa vyhacuje z kostolov, ale uvidíme. Minimálne náš text v 20. kapitole, ja som ho dočítal do verša 25. Preto som im aj ja vydal nedobré ustanovenia a nariadenia, ktorých plnením nebudú žiť. Pokračuje ďalej, verš 26. Poškvrňoval som ich vlastnými darmi, keď všetko prvorodené prevádzali cez oheň, aby som ich predesil, aby spoznali, že ja som Hospodin. Tá moja hypotéza má toto potvrdenie v tom textu, ktorý pokračuje, že sa tu o poškvrňovaní a o tom, čo nevedie k životu, práve hovorí v súvislosti s obetovaním prvorodených synov. Ale teda musím sa trochu obhájiť, nie je to moja myšlienka, ona je to myšlienka súčasného židovského učenca, ktorý sa volá John Levinson, ktorý si myslí, že to, čo je tu v pozadí toho, čo sa nachádza len v Ezechielovi, je práve odkaz na obetovanie prvorodených synov. Štvrtá myšlienka. Dá sa takto hovoriť s Bohom? Dá sa takto hovoriť s Bohom v tomto stave rebelie, v tomto stave roztrúsení medzi inými národmi? V takomto stave zbúry sa asi nedá rozprávať s Bohom. Preto hovorí Boh Ezechielovi, oni sa ma nebudú dopytovať. Oni prichádzajú sa na niečo opýtať, ja im nebudem nič hovoriť. Lebo s partnerom sa najskôr treba zmieriť, až potom sa s ním dá normálne porozprávať. Naznačuje to, že medzi Bohom a Izraelom je tak obrovská priepasť, ktorá akoby nie je preklenutá z tej ľudskej strany. Nie je tu záujem o riešenie tej otázky. Aj tak chcú vedieť, že čo s nimi bude. Je tu záujem sa niečo dozvedieť, ale nie je tu záujem o vzťah. Najskôr sa ale musí zmeniť vzťah. Až potom sa môžeme pohnúť nejako ďalej. Izrael je teda úplne na takej hrane, podľa toho, ako to tu napísané, že či vôbec prestane byť tým vyvoleným národom, alebo nie. No možné to nie je. Nie je možné, aby Izrael stratil toto výnimočné postavenie. Verše 31-32. Akože žijem, znie výrok Pána Hospodina, nedovolím vám, aby ste sa ma dopytovali. Verš 32. To, čo vám prichádza na um, zaručenie sa nestane, totiž keď hovoríte, budeme ako pohania. A rody v iných krajinách a budeme vzývať drevo a kameň. Akože žijem, to sa nestane, pravý Boh. V niečom vyvolenie sa nestráca. Lebo Boh spojil s Izraelom svoje meno, sám seba, svoju existenciu. Izrael nesie Božiu pečať. A toho chráni pred zánikom. To, že s ním Boh spojil svoju existenciu. A tak to vždy fungovalo. Keď už Boh aj by hovoril, ja už končím, tak Mojžiš v Exodu hovorí, no ale pane, keď ty skončíš s nami, no tak akože, čo bude s tebou? Čo si o tom povedia okolné národy? Však my sme s tebou neoddeliteľne spojení. A Boh povie, aha, vlastne áno, máš pravdu. Niečo vymyslíme. Boh spojil sa s Izraelom, a v tom je tá myšlienka vyvolenia, že keď sme sa s niekým proste spojili, tak to nie je tak ľahké to rozdeliť, aj keď je tu jedno previnenie za druhým. A to samozrejme má nejaké implikácie pre takéto podobné verné vzťahy v živote. Tu Boh akoby zasa niečo urobí, aj keď už posledná inštancia, tak kvôli sebe to urobím. Keď už na tom Izraelu sa nedá nájsť niečo pozitívne. Piatá myšlienka. To je tá pieseň meča. Tá sa mi strašne páči. Hrozne to teda asi znie, ale to, snažil som sa to prečítať. To je verše 13 až 22 z 21. kapitoly. Všetko sa tam točí okolo meča a toto som nazval pieseň meča, lebo ten meč tam akože hrá ústrednú rolu. A tam sa hovorí o súde. Ten meč prichádza a bude zabíjať, súdiť v Izraeli. A bude zabíjať strom zelený aj suchý. Spravodlivého aj bezbožníka. Čo sa dá o tomto ťažkom koncepte súdu povedať? Kniha Ezechiel nám dáva príležitosť sa zamýšľať nad tým, aký význam má súd Boží nad človekom a národmi. A k tomu by som povedal dve také myšlienky. Prvá tá myšlienka spočíva v tom, prečo súd prichádza. Prečo podľa tejto piesne prichádza ten súd? Súd prichádza na Izrael, lebo Izrael opovrhuje palicou, metaforicky. Opovrhuje palicou. 21.18. Ak opovrhneš palicou, prečo by sa to nestalo? Prečo by ten súd neprišiel, keď opovrhneš palicou? Alebo verš 15 z 21. kapitoly. Syn môj, pohrdol si palicou i každou radou. To je dôvod, prečo prichádza ten súd. Lebo sa opovrhlo palicou. Jedna z možností, ako toto slovo palica vykladať, je, že sa jedná o palicu, ktorá akože zmravňuje, alebo ktorá, neviem, ako tam sa ukazňuje, to asi neexistuje, že? Nejako. Je to taká, ako poradil som sa s Lukášom Uhlíkom, trstenica. To je taká palica, ktorá vlastne prichádza, aby pokárala. Čo je akoby nástroj bolestivý, nepríjemný, no držiaci ma na správnej ceste. A tak niekedy, keď to teda tak múdro s odstupom môžem vnímať, tak si poviem tak dobre, že tí rodičia mi dali zo párkrát za ucho, lebo som sa poučil. Hej, spätne sa na to tak môžem pozrieť. V tom okamihu asi sa mi to nepáčilo. Nie, sme to moji chlapci majú takú prosbu častokrát večer, že nech im poviem, že ako som dostal ako od mami na zadek. Že to je taký najzaujímavejší príbeh vždy pre nich, nejaký nový chcú počuť. A ja poviem, že to bolo ale dobré, že oni to urobili, teraz to tak už dokážem povedať. Keď sa pozriem na ten cieľ svojej cesty, alebo kam ma to môže doviesť, tak aj nepríjemné také nejaké usmerňovanie, nepríjemná kázeň má svoje miesto a je dôležitá, je dokonca prospešná. Existuje taký žalm, ktorý mnohí asi vedia na spameť, jeden z najkrajších žalmov, ktorý hovorí, nebudem sa báť zlého, hoci by som šiel temným údolím, veď ty si so mnou, tvoj prúd a palica ma potešujú, alebo sú mi útechou. Prúd a palica. Hej, tá trstenica je mi útechou. Ten žalmista má ten pohľad akože vďačnosti dokonca. Tak dobre, že tá palica mi raz dala za ucho, lebo som uhol z cesty. No ale čo keď človek na palicu nedá? Tá situácia táto. Izrael v tom istom obraze pohrdá tou palicou. To je proste jedno, čo sa deje. Čo keď máte niekoho, dieťa alebo priateľa a takéto akoby napomenutie aj dôrazné nepomáha? Čo urobiť? Tak keď je dospelý človek, tak neurobíme nič asi. Proste musí si to sám nejako vysporiadať. Keď deti, tak možno nejako ráznejšie. Izrael možno je dospelý, ale Boh akoby nemôže Izrael nechať ísť. To akoby nie je varianta, lebo Boh spojil s Izraelom svoj život, svoje meno, svoju existenciu. To, čo tie národy sa majú dozvedieť, je spojené s tým Izraelom. Izrael má niečo, čo ostatné národy nemajú, tú pečať Boha. A s Izraelom by sa stratila aj pečať. A preto prichádza trest, to je ten súd. Ten súd prichádza, lebo je to ďalší, akoby tvrdší prostriedok, keď už to tá disciplína nepomôže, tá káze nepomôže, už sa na tú palicu nedá. A tak v podstate funguje spoločnosť. Ej, my môžeme si myslieť, že súd Boží je veľmi zlý a ja s tým zápasím, ale spoločnosť funguje podobne. Sú určité prostriedky, ako sa máš správať mravne alebo neubližovať, ale keď ubližuješ, no tak je tu nejaký trest. Nejaký dôsledok tu je. A to je podobné. Druhým tým konceptom, ktorý je tam popísaný, ktorý mi trocha pomáha prijať vôbec, že existuje nejaký takýto trest, alebo súd, asi je lepšie hovoriť o súde, neviem, či to je trest, je Božia bolesť. Uprostred výrokov, ktoré sú typu vytiahnem svoj meč z pošvy, vyhúbim spravodlivého i bezbožníka, alebo človeče prorokuje a povedz, takto vraví pán, meč je naostrený a vyleštený. Uprostred takýchto ťažkých výrokov sa nachádzajú aj takéto slova. Ty človeče, vzdychaj, ako by si mal polámané bedrá. Trpko vzdychaj pred ich očami. Krič a kvíľ, človeče. To je v tom istom, to je hneď kúsok od toho, kde sa povie, povedz, že meč bude zabíjať. Tak sa povie aj, vzdychaj, ako by si mal polámané bedrá. Lebo prorok nielen podáva tú hrôzostrašnú informáciu o Božom súde, ale aj vzdychá ako človek, ktorý je hlboko ranený. Lebo Boh tiež vzdychá ako ten, kto je hlboko ranený, keď s tým súdom prichádza. Tento pláč, to kvílenie, vzdychy, vyjadrujú Božie pocity. Boh súdi s bolesťou, so zármutkom. To nemusí byť žiadna polehčujúca okolnosť, no minimálne je dobre si povšimnúť, že sa toto objavuje celkom často práve v súvislosti so súdom. Keď som tu rozprával o potope na našich raných bohoslužbách, tak to všetko začína tým, že sa tam povie, Boh rozhodne sa zničiť zem a hneď sa povie Boh, toto je taká záhadná veta, Boh cítil v srdci bolesť. A potom to pokračuje. A tá potopa je predobrazom veľkého súdu na konci a takým archetypom každého iného súdu, každej inej tragédie, ktorá na nás prichádza. A máme si zapamätať podľa toho, že keď sa tak odohráva, Boh cíti v srdci bolesť. Opäť záleží na náš pohľad, kto je Boh a ako prijímame kresťanskú tradíciu. Nemusí to byť polahčujúca okolnosť, ale opakuje sa znova a znova v starej zmluve. A stojí na začiatku pri potope a je aj tu. Vzdychaj, kvíľ a krič, lebo Boh cíti v srdci bolesť.
Povstaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, ďakujeme za náš život. Keď sme poctiví, tak nie je charakterizovaný vernosťou, stálosťou, hĺbkou alebo pravdou. Ale ty v ňom si vždy bol verný, stály, hlboký a pravdivý. A napriek našim hriechom a našej vzbure nám dávaš ten najkrajší život, aký môže byť. Ďaká za to. Amen. Pozývam ešte na budúce, prídem zase ja, Daniel je niekde prednáša. Téma sa volá Hľadá sa človek do trhliny. Pekný večer.